хэнийн бай бүл. Дээ ankafadina ray ry piano jaina no ionana aminao eto amin'izao fandaharana enoin baiboly zao. Fandaharana totsain'ny bibliothèque chrétienne media production. Anio dia boky eo amin'ny testamenta taloha no vakina aminao. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakina boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Tantara voalohany. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao sika dia eo ampamakina ny boky ny tantara voalohany, ilay boky voalohany amin'ireo boky ny tantara, ary ao anatin'ny fizarana voalohany, tantaran'ireo patriarka sy ny zanaka lahy 12 Jakoba, tantara voalohany toko voalohany hatramin'ny toko fahasivy. Tamin'ny fandarana talohany izao sika dia tonga teo amin'ny tantara voalohany toko fahadimy andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Dia hotoizana ny famakiana ny teny izao. Tantara voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tany azon'ny Robenina sy Gada ary ny atsasaky ny fireneny Manase, ny fahotany izy ireo sy ny nahalasankobabo azy ireo. Ny taranaky Robenina sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase, izay isan'ny lehilahy mahery ka lehilahy mahatana ampinga sy sabatra ary mahaenjana tsipika sady sahatra ny miady, dia 70:74 no isan'ny azo nalefa hanafika. Ary niady tamin'ny Agarita sy tamin'ny Jetora sy Nafisy ary Nodaba izy. Ary nombana hamely ireo izy, ka dia voatolotra teo an-tanany ny Agarita mba amin'izay rehetra nomba azy, satria nitaraina tamin'Andriamanitra teo amin'ny ady izy, ary nekeny ny fangatahany noho ny fahatokiny azy. Ary nobaboiny ny bibiny, dia rameva 5,000 sy ondry amanosy 5,000 amin'roa hetsy sy briky 2,000 ary olona ray hetsy. Fa maro ny faty ny apatrampatra satria avy tamin'Andriamanitra ny ady. Ary nony nanandimby ireo izy mandra-pahatonga ny namabona azy kosa. Ary ny taranaky ny atsasaky ny fireneny Manase dia nonona tamin'ny tany. Ary ny amaro izy hatrany Basana ka hatrany Bala Hermona sy Senira ary hatramin'ny tendrombohitra Hermona. Ary zao no lohan'ny fianakaviany: Efera sy Jisy sy Eliala sy Azriela sy Jeremi sy Odavia ary Jadiela, lehilahy mahery ireo ary malaza sady lohan'ny fianakaviany avy. Ary nivadika tamin'ny Andriamanitra ny razany ireo, fa nijangajanga nanaraka ny Andriamanitra ny tompontany izay naringan'Andriamanitra tsy ho eo anoloany. Ary Andriamanitra ny Israely nampirisika ny Pula mpanjakan'ny Asiria sy Tiglat Pilesera mpanjakan'ny Asiria, ka dia nobaboiny ireo ny Robenita sy ny Gadita sy ny atsasaky ny fireneny Manase, ka nentiny tany Hala sy Abora sy Ara ary tany amoron'ny Gozana ambarakandroany. Taranaky Keata zanaky Levi ambara-pahababo. Ny zanakalan'ny Levi dia Gerson sy Keata ary Merari. Ary ny zanakalan'ny Keata dia Amram sy Jizara sy Hebron ary Oziela. Ary ny zanaky Amram dia Aron sy Mosesy ary Miriam. Ny zanakalan'ny Aron dia Nadaba sy Abiu sy Eleazara ary Itamara. Eleazara niteraka ny Fineasa, ary Fineasa niteraka ny Abisoa, ary Abisoa niteraka ny Boki, ary Boki niteraka ny Uzi, ary Uzi niteraka ny Zeraya, ary Zeraya niteraka ny Meraiota, ary Meraiota niteraka ny Amaria, ary Amaria niteraka ny Aitoba, ary Aitoba niteraka ny Zadoka, ary Zadoka niteraka ny Aimaza, ary Aimaza niteraka ny Azaria, ary Azaria niteraka ny Joanana, ary joanana niteraka ny azaria ilay nanao fisoronana tao amin'ny trano nataon'i solomona tany jerosalema ary azaria niteraka ny amaria ary amaria niteraka ny ahitoba ary ahitoba niteraka ny zadoka ary zadoka niteraka ny saloma ary saloma niteraka ny ilkia ary ilkia niteraka ny azaria ary azaria niteraka ny seraia ary seraia niteraka ny jozadaka ary de lasany kobaby jozadaka noho ny voatolotr' jehovah ho babin'ny nebokadnezara ny joda sy ny jerosalema tantara voalohany toko fahenina zanakalany gersona sy keata ary merari ny zanakalany levi dia gersona sy keata ary merari ary izao no anaran'ny zanakalahyny gersona libni sy semei ary zanakalahyny ikeata dia amram sy jizara sy ebron ary oziela ny zanakalahyny merari dia mali sy mosi ary izao no fokony levita araka ny rainy avy amin'ny gersona libni no zanaky gersona jahata no zanaky libni zima no zanaky jahata joa no zanaky zima ido no zanaky joa zera no zanaky ido jeaterai no zanaky zera ny zanakalany keata dia aminadaba kora no zanakalany aminadaba asira no zanakalahyny kora elkana no zanakalahyny asira ebiasafa ny zanakalahyny elkana asira ny zanakalahyny ebiasafa taata no zanakalahyny asira oriela no zanakalahyny taata ozia no zanakalahyny oriela ary saoly no zanakalahyny ozia ary ny zanakalahyny elkana dia amasai sy aimota ny amin'ny elkana ny zanany lahy dia zofai ary nahata ny zanakalahyny zofai eliaba no zanakalahyny nahata jeroama no zanakalahyny eliaba elkana no zanakalahyny jeroama ary ny zanakalahyny samoela dia vasiny lahy mato sy abia ny zanakalahyny merari dia mali libni no zanakalahyny mali semei no zanakalahyny libni oza no zanakalahyny semei semea no zanakalahyny oza agia no zanakalahyny simea asia no zanakalahyny agia razamben'ireo mpivendira emana asafa ary izao no notendreny davida ho mpivendihira tao amin'ny tranon'i jehovah rehefa vao apetraka tao ny fiara ka nanao hira fanompom-pivavahana izy tao amin'ny taberna kely dia nitranoilay fionana ambara-panaon'i solomona ny tranon'i jehovah tany jerosalema koa raha nanao ny raharahana izy dia nitsangana araka ny filaharany avy dia izao no nanompo mba amin'ny zanany tamin'ny zanakalahyny keatita dia emana mpihira zanakalahyny joela zanakalahyny samoela zanakalahyny elkana zanakalahyny jeroama zanakalahyny eliala zanakalahyny toa zanakalahyny zofa zanakalahyny elkana zanakalahyny maata zanakalahyny amasai zanakalahyny elkana zanakalahyny joela zanakalahyny azaria zanakalahyny zefani zanakalahyny taata zanakalahyny asira zanakalahyny ebiasafa zanakalahyny kora zanakalahyny jizara zanakalahyny keata zanakalahyny levi zanaky israely ary sahafarahalahiny izay nitsangana teo amin'ny ankavanany dia asafa zanakalahyny berekia zanakalahyny simea zanakalahyny mikaela zanakalahyny beseia zanakalahyny malkia zanakalahyny etni zanakalahyny zera zanakalahyny adaya zanakalahyny etana zanakalahyny zima zanakalahyny simei zanakalahyny jahata zanakalahyny gersona zanakalahyny levi ary ny rahalahin'ireo kosa dia ny zanakalahyny merari nitsangana teo amin'ny ankaviany etana zanakalahyny kisi zanakalain'ny Abdia, zanakalain'ny Maloka, zanakalain'ny Asabia, zanakalain'ny Amazia, zanakalain'ny Ilkia, zanakalain'ny Amzi, zanakalain'ny Bani, zanakalain'ny Samera, zanakalain'ny Mali, zanakalain'ny Mosi, zanakalain'ny Merari, zanakalain'ny Levi. Ary ny levita rahalahin'ireo kosa dia efa nomena hanao ny fanompoana rehetra ao amin'ny tabernakely ny tranon'Andriamanitra. Ireo mpisorona nanomboka tamin'ny Arona ka hatramin'ny Ahimaza. Fa Arona sy ny zanany lahy no nanatitra teo ambonin'ny alitara fandoroanany fanatitra dorana sy teo ambonin'ny alitara fandoroana didika azomanitra mba hanao ny raharaha rehetra ao amin'ny fitoerana masina indrindra sy hanao fanavotana ho an'i Israely araka izay rehetra nanjidiny Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Ary ny zanakalahin'ny Arona dia Eleazara, ary Fineasa no zanakalahin'ny Eleazara, Abisoa no zanakalahin'ny Fineasa, Boki no zanakalahin'ny Abisoa, Ozi no zanakalahin'ny Boki, Zeraia no zanakalahin'ny Ozi, Meraiota no zanakalahin'ny Zeraia, Amaria no zanakalahin'ny Meraiota, Aitoba no zanakalahin'ny Amaria, Zadoka no zanakalahin'ny Aitoba, Ahimaza no zanakalahin'ny Zadoka. Tananan'ny mpisorona sy ny levita. Ary izao no finenany araka ny vohiny tao amin'ny zaratanin'ny avy dia ny an'ny taranak'i Arona avy amin'ny fokon'i Keatita. Fa azy ny Loka nomeny azy Hebrona tao amin'ny tanin'ny Joda sy ny tany manodidina azy. Fa ny sahamomba ny tanàna sy ny vohiny kosa nomeny an'i Kaleba zanak'i Jefone. Ary ny taranak'i Arona nomeny an'i Hebrona tanàna fiarovana, ary Libna sy ny tany manodidina azy, ary Jatira sy Estemoa sy ny tany manodidina azy, ary Ilena sy ny tany manodidina azy, ary Debira sy ny tany manodidina azy, ary Asana sy ny tany manodidina azy, ary Betisemesy sy ny tany manodidina azy. Ary avy tamin'ny firenen'i Benjamina dia Geba sy ny tany manodidina azy, ary Alemeta sy ny tany manodidina azy, ary Anotata sy ny tany manodidina azy. Dia 13 no isan'ny tanàna n'izy mianakavy rehetra. Ary ny an'ny taranaky Keata sisa tamin'ny fokon'izany firenena izany dia tanàna 10 araka ny filokana tamin'ny atsasaky ny firenen'i Manase. Ary ny an'ny taranaky Gersona araka ny fokony dia tanàna 13 tamin'ny firenen'i Isakara sy ny firenen'i Asera sy ny firenen'i Naftali ary ny firenen'i Manase any Basanina. Ary ny Loka azy ny taranaky Merari araka ny fokony dia tanàna 20 avy tamin'ny firenen'i Rubenina sy ny firenen'i Gada ary ny firenen'i Zebulona. Dia nomeny zanak'Israely ho an'ny Levita ireo tanàna ireo sy ny tany manodidina azy. Ary nomeny tamin'ny filokana ireto tanàna tononona ireto avy tamin'ny firenena taranak'i Joda sy ny firenena taranak'i Simeona ary ny firenena taranak'i Benjamina. Fa ny sasany amin'ny fokon'ny taranak'i Keata dia nanao tanàna avy tamin'ny firenena Efraima. Ary nomeny azy Sekema tanàna fiarovana tao amin'ny tany havoanan'i Efraima sy ny tany manodidina azy, ary Gezera sy ny tany manodidina azy, ary Jokmeama sy ny tany manodidina azy, ary Betioronna sy ny tany manodidina azy, ary Ayalonna sy ny tany manodidina azy, ary Gatarimona sy ny tany manodidina azy. Ary avy tamin'ny atsasaky ny firenen'i Manase dia Mera sy ny tany manodidina azy, ary Bileama sy ny tany manodidina azy, dia ho an'ny fokon'ny taranaky Keata sisa. Ary ny an'taranaky Gersona dia Golana any Basanina sy ny tany manodidina azy, ary Astarta sy ny tany manodidina azy avy amin'ny atsasaky ny fireneny Manase. Ary ny avy tamin'ny fireneny Isakara dia Kadesy sy ny tany manodidina azy, ary Daberata sy ny tany manodidina azy, ary Ramota sy ny tany manodidina azy, ary Anema sy ny tany manodidina azy. Ary ny avy tamin'ny fireneny Asera dia Masala sy ny tany manodidina azy, ary Abdona sy ny tany manodidina azy, ary Okoka sy ny tany manodidina azy, ary Rehoba sy ny tany manodidina azy. Ary ny avy tamin'ny firenena Naftali dia Kadesy any Galilia sy ny tany manodidina azy, ary Amona sy ny tany manodidina azy, ary Kiriataima sy ny tany manodidina azy. ary ny any sisa taranaky merari dia avy tamin'ny firenen'i Zebolona dia rimonosy ny tany manodidina azy ary tabarasy ny tany manodidina azy ary andafin'ny jordana tandrifin'ny jeriko atsinanan'ny jordana koa dia avy tamin'ny firenen'ny robenina dia bazera any anefitra sy ny tany manodidina azy ary jaza sy ny tany manodidina azy ary kedemota sy ny tany manodidina azy ary mefata sy ny tany manodidina azy ary avy tamin'ny fireneny gada dia ramota gileada sy ny tany manodidina azy ary mahanaima sy ny tany manodidina azy ary esbona sy ny tany manodidina azy ary jazera sy ny tany manodidina azy Tantara voalohany toko fahafito zanakalahin'ny Isakara ary ny zanakalahin'ny Isakara dia Tola sy Poa sy Jasoba ary Simronna efatra izy ary ny zanakalahin'ny Tola dia Uzi sy Refaia sy Jeriel sy Jamai sy Jibsama ary Samuela samy lohan'ny fianakaviany avy dia zanaky Tola sady samy lehilahy mahery tamin'ny fokony avy ireo enjato amby roa arivo sy roa alina no isany tamin'ny andriny Davida ary ny zanakalahyny Ozi dia Jizraia ary ny zanakalahyny Jizraia dia Mikaela sy Obadia sy Joela ary Jisia dimy izy L'olona avokoa izy rehetrareo. Ary nanana miaramila antokotokony izy, araka ny fireneny sy ny fianakaviany avy, dia eninarivo ampy telo alina. Fa maro ny vady aman-janak'ireo. Ary ny rahalahiny eo amin'ny fokony isakara rehetra, izay samy lehilahy mahery, ny isan'izy rehetra araka ny firazanany avy, dia fito arivo ampy valo alina. Zanakalan'i Benjamina. Ny zanakalan'i Benjamina dia Bela sy Bakera ary Jediaela, telo izy. Ary ny zanakalan'i Bela dia Ezbona sy Uzi sy Uziel sy Jerimota ary Iri. Dimy izy ary samylohan'ny fianakaviany avy sady lehilahy mahery avokoa. Ary ny isany araka ny firazanany dia efatra amby telopolo amby roa arivo sy roa alina. Ary ny zanakalan'i Bakera dia Zemira sy Joasy sy Eliezera sy Elioenai sy Omri sy Jerimota sy Abia sy Anatota ary Alameta. Ireo rehetrareo no zanakalan'i Bakera. Ary ny isany araka ny firazanana amin'ny fireneny, izay samy lohan'ny fianakaviany avy sady lehilahy mahery, dia roanjato sy roa alina. Ny zanakalan'i Jediaela dia Bilana, ary ny zanakalan'i Bilana dia Jeosy sy Benjamina sy Eoda sy Kenana sy Zetana sy Tarsisy ary Ahisahara. Ireo zanakalan'i Jediaela rehetrareo, araka ny lohan'ny fianakaviany, dia roanjato amby fito arivo sy iray alina no isan'ny lehilahy mahery azo nalefa hanafika. Sopima kosa Hopima zanakalan'i Iri, ary Osima zanakalan'i Ahera. Zanakalan'i Naftaly. Ny zanakalan'i Naftaly dia Jaziela sy Goni sy Jezera sy Saloma, samy zanakalan'i Bila ireo. Zanakalan'i Manase. Ny zanakalan'i Manase dia Asriel izay naterany, fa ilay Sirianina vatsindranony kosa no niteraka ny Makira rainy Gileada. Ary Makira nakavady ho any Opima sy Sopima, ny anaran'ny rahavaviny dia Imaka. Ary ny anaran'ny manarakaraka dia Zelofada, ary Zelofada nananjanaka vavy. Ary Imaka vadiny Makira niteraka zazalahy, ka Paresy no nataony anarany. Ary Saresy no anaran'ny rahalahiny. Ary ny anaran'ny zanany lahy dia Olama sy Rakema. Ary ny zanakalan'i Olama dia Bedana. Ireo no zanakalan'i Gileada, zanakalan'i Makira, zanakalan'i Manase. Ary Amoleketa anabaviny niteraka ny Seoda sy Abiezera ary Maala. Ary ny zanakalan'i Semida dia Ayana sy Sekema sy Liki ary Aniam, taranak' Efraima ireo tananany. Ary ny zanakalan'i Efraima dia Sotela, Bareda ny zanakalan'i Sotela, Tahata ny zanakalan'i Bareda, Elada ny zanakalan'i Tahata, Tahata ny zanakalan'i Elada, Zabada ny zanakalan'i Tahata, Sotela no zanakalan'i Zabada, ary Ezera sy Elada izay novonoiny tompontany tao Gata satria nidina hangalatra ny ombiny aman'ondrina izy. Ary Efraima rainy nisoana azy ela dia avy ny rahalahiny ampionina azy. Ary noho niray tamin'ny vadiny izy dia nanana anaka rahavehivavy ka niteraka zazalahy, ary ny anarany nataony hoe Beria satria nisy fahoriana tao an-tranony tamin'izany. Ary ny zanany vavy dia Sera izay nanorina ny Betioronina ambany sy ambony sy Ozenina Sera. Ary Refa sy Rasefa no zanakalan'i Beria, Tela no zanakalan'i Rasefa, Tahana no zanakalan'i Tela, Ladana no zanakalan'i Tahana, Amioda no zanakalan'i Ladana, Edisama no zanakalan'i Amioda, Nona no zanakalan'i Edisama, Josua no zanakalan'i Nona. Ary ny taniny sy ny finenany dia Betela sy ny zanabohiny, ary ny atsinanana dia Narana, any andrefana dia Gazera sy ny zanabohiny, ary Sekema sy ny zanabohiny hatrany Gaza sy ny zanabohiny. Ary teo amin'ny sisitaniny taranak'i Manase dia Betisanina sy ny zanabohiny, Tanaka sy ny zanabohiny, Megido sy ny zanabohiny, Dora sy ny zanabohiny. Tamin'ireo no nonenan'ny taranak'i Josefa zanak'Israely. Zanakalahiny Asera. Ny zanakalahiny Asera dia Jimna sy Jisva sy Jisvi sy Beria. Ary Sera no anabavin'ireo. Ary ny zanakalahiny Beria dia Ebera sy Malkiel rainy Birzavita. Ary Ebera niteraka ny Jafieta sy Somera sy Otam. Ary Soa no anabavin'ireo. Ary ny zanakalahiny Jafieta dia Pasaka sy Bimala ary Asvata. Ireo no zanakalahiny Jafieta. Ary ny zanakalahiny Samera dia Ahaya sy Roaga sy Oba ary Aram. Ary ny zanakalahiny Remaralainy dia Zofa sy Jimna sy Selesy ary Amala. Ny zanakalahiny Zofa dia Soa sy Arnefera sy Soala sy Beri sy Jimra sy Bazera sy Oda sy Sama sy Silsa sy Jitran ary Bera. Ary ny zanakalahiny Jatera dia Jefune sy Pispa ary Ara. Ary ny zanakalahiny Ola dia Ara sy Aniela ary Rizia. Ireo zanakalahiny Asera rehetra ireo dia samy lohan'ny fianakaviany, olom-boafidy sady mahery ary lehibe ny lohampireneny avy. Ary ny nanisana azy araka ny firazanany dia 5200 no isany azy nalefa hanafika. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.